bosettelse. Pokračujeme v přerušeném hlavním líčení výslechem svědků. Žádám, aby předstoupil svědek Oswald Závodský. Žádám vás, abyste mluvil jasně, srozumitelně a pomalu, přímo do mikrofonu. Budete slyšen jako svědek. Povinností svědka před soudem jest udati pravdu. Kdybyste vědomně uvedl něco nepravdivého nebo proti pravdě zatajil, dopustil byste se trestného činu křivé výpovědi. Rozuměl jste mi?
Rozuměl.
Vaše jméno jest?
Oswald Závodský.
Kolik jest vám roků?
42.
Kde jste se narodil?
Ve Svínově.
Jaké bylo vaše poslední povolání?
Velitel státní bezpečnosti.
Poslední vaše bydliště?
Praha 7, třída míru číslo 86.
Vy jste byl také jedním ze společníků prvého obviněného Rudolfa Slánského v jeho nepřátelské spolupráci proti našemu státu, ano?
Ano, doznal jsem, že spolu s jinými účastníky spiknutí jsem zajišťoval cíle a pozice protistátního centra na úseku státní bezpečnosti ve funkci velitele státní bezpečnosti.
Kdy jste začal pracovat i pro uskuteční cílů tohoto centra s Rudolfem Slánským?
Moje protistátní činnost začala i z mojí funkcí na ústředním sekretariátě komunistické strany Československa, kde spolu s Karlem Švábem jsme zaměřili naši činnost na krytí nepřátelských skupin a zaškodníků, kteří pracovali na významných pozicích státního aparátu a kteří tam prováděli sabotáž a špionáž. Instrukce a pokyny Slánského pro tuto činnost přenášel Karel Šváb.
A co vám bylo známo o činnosti Karla Švába?
Karla Švába jsem znal jako člověka, který oddaně pracuje pro Rudolfa Slánského a že patří mezi nepřátelské lidi, kteří stali blízko kolem Slánského. Je mi známo, že Šváb dostával instrukce a pokynu Slánského jednak pro práci na ústředním sekretariátě a jednak pro práci v bezpečnosti. Realizování této nepřátelské linie a pokynu Slánského vytvářelo z bezpečnosti aparát, který sloužil na krytí různých nepřátelských elementů všech kategorií.
Přišel jste někdy v rozhovoru s Karlem Švábem na to, že ona linie, kterou zastává podle příkazu Rudolfa Slánského, jest linií nepřátelskou našemu státu?
Musím říci, že takových rozhovorů bylo, jenomže já si dnes už nepamatuju přesně pro odstup času obsah těchto rozhovorů.
A v čem se projevovala Švábova protistátní činnost v době jeho zaměstnání na sekretariátě ústředního výboru?
Tehdy Karel Šváb působil jako vedoucí oddělení pro evidenci a kde všemožně pracoval tak, aby bylo vyhověno Slánskému. Tím se stalo, že evidenční oddělení na ústředním sekretariátě ještě bylo prostředníkem pro prosazování nepřátelské linie Slánského do státního aparátu. Tím se také stalo, že veškeré poznatky o nepřátelské činnosti mnoha osob zůstaly nepovšimnuty a za řízení Karla Švába byly zakládány a málo prošetřovány. Jestliže výsledky vyšetřování byly nějaké, tak Karel Šváb se postaral o to, aby zůstali bez vyvozených důsledků.
Tak nyní nám jmenujte některé osoby, které spolupracovali na této nepřátelské činnosti s Karlem Švábem a které byly vámi kryty.
S Karlem Švábem na přímý pokyn Rudolfa Slánského jsme kryli jeho přímé společníky ve spiknutí proti lidově demokratickému zřízení v Československu. Byly to především osoby, které působí na hospodářském úseku státního aparátu, jako byli Lébl, Margolius, Frejka, Outrata, Jančík a jiní, kteří využívali svých významných funkcí k rozvrácení československého hospodářství a sabotovali úsilí československého lidu o výstavbě socialismu v naší vlasti. Na této činnosti jsem se s Karlem Schwabem podílel.
A jakým způsobem prováděl Karel Schwab tuto nepřátelskou činnost?
Karel Schwab ještě ve své nepřátelské činnosti kryl také slovenské buržoázní nacionalisty. To se stalo v případě při vyšetřování Věry Hloškové, která ve svých výpovědích jasně ukazovala na nebezpečí buržoázního nacionalismu u některých slovenských politických činitelů. Toto bylo zřejmé jednak Schwabovi Islánskému. Týkalo se to především slovenských činitelů, jako byli doktor Gustav Husák, Laco Novomeský, Ladislav Holdoš a podobně. Přestože šlo o velmi závažnou politickou otázku celostátního významu, která souvisela přímo s bezpečností státu, došlo na základě pokynu Slánského jenom k tomu, že Karel Schwab prošetřoval jednotlivé osoby označené výpovědi Věry Hloškové, ovšem zase tak, že proti slovenským politickým činitelům, kteří byli označeni, nebyly vyvozeny žádné důsledky.
A jak se zachoval Karel Schwab vůči samotné Hloškové?
Je potřeba říci, že Karel Schwab oproti tomu při vyšetřování Věry Hloškové použil hrubých a surových metod.
A které další osoby byly ve své nepřátelské činnosti na příkaz Slánského vámi kryty?
Karel Schwab jako člen zpravodajské bezpečnostní komise ústředního sekretariátu KŠČ byl ve styku se zpravodajským oddělením ministerstva vnitra. Hned po revoluci zasahoval do vyšetřování gestapa a konfidentu gestapa a pomocí Bedřicha Pokorného nechával vymoutit ze seznamu gestapaku celou řadu osob. Tak se stalo, že na přímý zásah Karla Schwaba byl škrtnut ze seznamu Rudolf Pešl, bývalý krajský pracovník sekretariátu KŠČ v Ostravě a ještě řada jiných osob.
Vypovídejte nyní o protistátní činnosti Karla Schwaba, když již byl v bezpečnosti.
Zde je potřeba říci, že Karel Schwab ve své nepřátelské činnosti mnohem více ji rozšířil po svém příchodu na státní bezpečnost. Do státní bezpečnosti odešel na podzim roku 1949 na přímý pokyn Slánského. Tam po instalování zaujímal odmítavé stanovisko jakékoliv kritice své práci. Odmítal jakoukoliv kritiku a umlčoval ji. Kromě toho pokyny a opatření, které nařizoval a které způsobovaly dezorganizaci a chaos ve státní bezpečnosti, označoval jako pokyny a směrnice Rudolfa Slánského.
Jak to bylo s materiálem, který se mu dostával do rukou?
Samozřejmě při takovéto činnosti Schwab ukrýval a skrýval u sebe celou řadu usvědčujících písemných materiálů o nepřátelské činnosti různých osob, které byly takovýmto způsobem Slánským a Schwabem protežovány.
Uveďte nyní konkrétní případy, o které osoby šlo.
Nejmarkantněji se to projevilo v případě doktora Vlado Klementis. Schwab napřímý pokyn Rudolfa Slánského ukrýval veškeré důležité poznatky na Klementise u sebe, ačkoliv jim oběma již bylo známo již od roku 1949, že doktor Vlado Klementis je špion. Stejně tak bylo u osoby doktor Jany Vážné, družky podplukovníka Ivo Milena, která byla v silném podezření, že je ve styku s jistým trockistou, dále, že je agentkou Intelligence Service a že se zmíněným trockistou udržuje styk ze zahraničí. Pro vyšetřování těchto závažných poznatků byl materiál ve výpovědích Lebla, Pichlera, Florina a jiných osob, Schwab je však nechával u sebe. Stejně tak si počínal se závažnými a důležitými poznatky k osobě Otto Schlinka, proti kterému již začaly chodit závažné poznatky v roce 1949.
A jaké poznatky a závažné poznatky to byly?
Slánskému Schwabovi mě bylo známo již dříve, že Schlink se staví proti liníka ještě a proti dělnictvu, tím, že usiloval, aby Stoupalův cukrovarnický koncern byl vyjmut ze znárodnění, dále, že sabotovaním liníka ještě při volbách 1946 umožnil na Brněnsku vítězství národním socialistům a dále, že prováděl fakticky zločinnou politiku s buržoázními elementy, s kterými byl svázán a které prosazoval do významných pozic.
No co, když se Schwab dověděl, že jde o takové poznatky, které odkrývají Schlinga jako špiona, jak se zachoval?
Schwab s těmito poznatky označovali jako věc starou, zastaralou, která se vztahuje na jeho emigrační okupační dobu v Anglii a že nového v tom nic není. Když byl Otto Schlink zatčen, Schwab podrobně a soustavně informoval Rudolfa Slánského o průběhu vyšetřování. Samozřejmě Rudolf Slánský ve svých pokynech v rozhovoru s Slánským dělal všechno možné, aby jeho činnost, vlastní nepřátelská činnost, zůstala při vyšetřování Schlinka neodhalená.
Tak to máme prozatím jednu část této protistátní činnosti Schwabovi. A jaká byla další část jeho činnosti v úseku bezpečnosti?
Schwab na úseku státní bezpečnosti po procesu s jugoslavským špionem Kevičem v roce 1950 nedal potřebné pokyny na rozpracování jugoslavské agentury, takže se stalo, že spojky Keviče zůstaly na svobodě. Stejně tak bylo tomu při odhalování anglické agentury, která vycházela najevo při vyšetřování špiona Vondráčka, kterého Schwab označoval navenek jako člověka, který lže, místo aby nechával poznatky, které byly takto získány, rozpracovat. Stejně tak si počínal při prošetřování různých osob i činitelů ještě o závadné činnosti z jejich zdoby okupace, jako tomu bylo u Ivana Holého i jiných osob. I při těchto prošetřováních bylo konečné rozhodování v rukou Rudolfa Slánského i Schwaba. Toto ještě zapadá do činnosti Karla Schwaba i mé v době našeho působení na ústředním sekretariátu KŠČ. Tam také Schwab prosazoval vpravdě nepřátelské názory Slánského, abychom se učili z metod Sicherheitsdienstu a Gestapa. Dále je mi známo, a sám jsem se na tom podílel, že Karel Schwab na přímý pokyn Rudolfa Slánského kryl činnost odhaleného amerického agenta Artura Londona.
A jakým způsobem se tak stalo?
Při vyšetřování amerického špiona Noela Hafielda bylo nezvratně zjištěno, že vztahy mezi Londonem a Fieldem jsou vpravdě špionážní. Tento nezvratný fakt byl znám na základě informování Rudolfu Slánskému, který informování prováděl jako vždy Karel Schwab. Přesto Slánský nedal ani žádných pokynů pro zákrok proti Londonovi, naopak kryl jeho špionážní činnost i špionážní činnost jiných osob. Celý případ uzavřel tím, že Artura Londona zná již dávno a že je to člověk, který má jeho důvěru. Tím se jasně projevilo to, že Rudolf Slánský spolu s Karlem Schwabem a se mnou krýlí činnost americké rozvědky v Československu.
A můžete nám vysvětlit, proč Slánský kryl Londona jako odhaleného agenta americké rozvědky?
Slánský kryl Londona jako záškodníka zapojeného na protistátní, spiklenecké a špionážní centrum v Československu. Slánský byl s Londonem ve styku již od doby, kdy Rudolf Slánský povolal z Francie do Československa demoralizovanou a trockismem narušenou skupinu bývalých španělských dobrovolníků, které rozestavil do státního aparátu. London tuto skupinu, jak jsem ji označil, řídil a vedl ve Francii.
A co víte ještě o spojení tohoto obviněného Artura Londona, pokud se týče protistátního spikleneckého a špionážního centra vedeného Slánským?
London jako bývalý vedoucí naší skupiny přijel v roce 1946 do Československa v době 8. sjezdu KŠČ do Prahy. Byl tehdy přijat v dlouhé rozmluvě s Rudolfem Slánským. Po skončení těchto rozhovorů jsem se dozvěděl od Artura Londona, s kterým jsem hovořil na sekretariátu ústředního výboru, že Slánskému podával podrobnou a vyčerpávající zprávu o činnosti naše nepřátelské skupiny ve Francii a že kromě toho zvlášť o každém z nás, příslušníku naší skupiny, podával charakteristiku.
Řekl vám ještě něco víc London, nebo jenom toto?
London mi tehdy ještě řekl, že ho Slánský přemlouval, aby již tehdy zůstal v Československu a nabízel mu významné místo na kadrovém úseku ústředního výboru komunistické strany Československa. Dále mu slíboval, že se postará o jeho rodinu. London však ještě tehdy odjel do Francie a vrátil se do Československa definitivně koncem roku 1948, kdy byl Rudolfem Slánským a Bedřichem Geminderem dosazen na významné místo jako kádrový náměstek ministra zahraničních věcí. Z té doby je mi známo, že London úzce spolupracoval se Slánským a Geminderem a že fakticky na tomto úseku zajišťoval cíle protistátního centra.
A s kým vlastně udržoval Artur London, jakožto náměstek ministra zahraničních věcí pro věci kádrové, bezprostřední spojení v této své nepřátelské činnosti?
Po svém instalování se v Československu Artur London spolu s Josefem Pavlem opět se ujal řízení nepřátelské skupiny bývalých španělských dobrovolníků. A tato skupina se na základě jeho řízení a vedení opět vsemkla v pevný, jednotný organizovaný celek, navzájem se podporující. A takovýmto způsobem jsme vlastně podporovali cíle protistátního centra ve státním a stranickém aparátě.
A jakým způsobem jste to dělali?
Dělo se tak na poradách, které byly většinou svolávány z podnětu Artura Londona do bytu i kanceláří jednotlivých příslušníků naší skupiny, kde jsme se rafinovaným způsobem radili o tom, jak prosadit další nepřátelské živly z řád interbrigadistů do státního stranického aparátu, abychom rozšířili náš vliv a naše pozice. Dále jsme za stejným účelem prosazovali na základě podvodných údajů uznání důstojnických hodností ze Španělska, a to i u těch osob, především příslušníků naší skupiny, kteří fakticky důstojníky ve Španělsku nikdy nebyli. Tak tomu bylo v případě Otakara Hromadky a Oskara Valeše, kterým byla uznána hodnost kapitána, aniž ve Španělsku, kdy důstojníky byli.
Tak ještě nám řekněte, jak jste dále upevňovali pozice své nepřátelské skupiny.
V roce 1947 jsme vypracovali nepravdivou zprávu o činnosti naší skupiny v boji proti okupantům ve Francii. Na základě této zprávy nám byl neprávem odezdan odznak a uznán charakter partizánů spolu s vysokými peněžitými odměnami. Tato informace ve své podstatě nepravdivá snižovala boj komunistických stran Francie a Československa proti nacistickým uchvatitelům a měla za účel popularizovat naši celou skupinu.
Jak to bylo se seznamem trockistických a jiných nepřátelských elementů, který jste také vypracovali?
V roce 1949 došlo k poradě přímo v bytě Artura Londona, kde jsme vypracovali listinu trockistických a nepřátelských interbrigadistů, a to proto, abychom kryli svoji vlastní nepřátelskou činnost. Bylo to v době, kdy strana se zabývala prověřováním některých nepřátelsky smýšlejících interbrigadistů a zapadalo to do doby po Rajkově procesu. Nejasně si pamatuji, že listina byla vypracována z podnětu Josefa Pavla a že měla být odevzdána na ústředním sekretariátu komunistické strany Československa.
A jakou další nepřátelskou činnost Artur London ještě vyvíjel?
V roce 1946, když jsem s Arturem Londonem hovořil na ústředním sekretariátě strany, mě důvěrně řekl, že bude pracovat pro Rudolfa Slánského a Bedřicha Gemindera ve Francii. Přičemž mě upozornil, že přes mě bude posílat důvěrné zprávy pro Slánského a Gemindera. Což už s nimi, jak řekl tehdy, podrobně projednal.
No a stalo se, že skutečně vám zaslal London takové zprávy z Francie?
London po svém příjezdu do Paříže mě posílal dopisy prostřednictvím Jiřího Drtiny a doktor Kleinové i jiných, které pojednávali o činnosti pokrokových organizací ve Francii a byli vlastně určeni Geminderovi. London tak činil přibližně až do dubna 1947, kdy se z Paříže odebral na léčení do Švýcarska a kdy začal pracovat špionážně pro amerického agenta Noela Hafilda, spolupracovníka šéfa americké výzvědné služby pro Evropu Alana Dallese. Tento pravdě závažný fakt byl mi znám ze statně bezpečnostních poznatků, byl také znám Rudolfu Slánskému, kterému byly všechny podobné poznatky předkládány. Tento poznatek jasně ukazoval na to, že Arthur London je blízký spolupracovník amerického špiona Noela Hafilda.
Můžete ještě něčím doplnit i svoji výpověď ohledně činnosti obviněných Švába a Londona?
Pane předsedo, to je všechno, co mohu říci o nepřátelské činnosti Artura Londona a Karla Švába.
Jsou nějaké dotazy na svědka ze strany soudu? Ze strany soudu a státního prokurátora?
Nemám otázy.
Ze strany obhajoby? A ze strany obviněných, zvláště těch, jichž výpověď se týká. Máte nějaké připomínky Arture Londone a Karle Švábe? Tím je váš výslech skončen, můžete odstoupit. Žádám, aby předstoupil další svědek, a to svědkyně Věra Hlošková. Předstupte k mikrofonu. Žádám vás, abyste pokud možno přišla blízko k mikrofonu a hovořila jasně, srozumitelně a pomalu na všechny dotazy, které vám budou dávány. Jakožto svědkyně jste povinna udati před soudem pravdu. Kdybyste vědomě uvedla něco nepravdivého nebo proti pravdě zatajila, dopustila byste se trestného činu křivé výpovědi. Rozuměla jste mi?
Ano.
Jaké je vaše jméno?
Věra Hlošková.
Kolik je vám roků?
29 let.
Kde jste se narodila?
V Brně.
Jaké je vaše poslední povolání?
Redaktorka Slovenské pravdy.
A vaše poslední bydliště?
Praha 16, Vinohradská 3.
Jste příbuzná s některým z obviněných?
Ne, nejsem.
Nejste. Tak přicházíme nyní k jednotlivostem vašeho výslechu. Vy jste byla odsouzena, ano?
Ano.
Pro jakou trestní činnost?
Odsouzena jsem byla pro špionáž ve prospěch Intelligence Service. Pro Intelligence Service jsem pracovala pod vedením bývalého viceguvernéra Národní banky v Praze, doktora Jana Viktora Mládka, který byl současně jedním z ředitelů Mezinárodního měnového fondu ve Washingtonu a národohospodářským poradcem doktora Petra Zenkla. Kromě toho jsem byla ve spojení se skupinou slovenských buržoazních nacionalistů, řízenou ve své rozvratné činnosti doktorem Vladimírem Klementisem, doktorem Gustavem Husákem a Lacom Novomeským.
Vy jste vypovídala tehdy při vyšetřování o tomto svém spojení s nacionalisty?
Ano, vypověděla, pane předsedo. Ale proti mé výpovědi měl ostré námitky Karel Schwab, který vůbec nechtěl, abych o slovenských nacionalistech vypovídala.
A co jste tehdy při vyšetřování vypovídala o svém spojení s nacionalisty a jak se pak projevily námitky obviněného Karla Schwaba proti této vaší výpovědi?
Tehdy, tedy už v roce 1948, když jsem ve svých protokolech vypovídala o tom, že slovenští buržoazní nacionalisté Husák, Novomeský a Holdoš byli ve špionážním spojení s kapitalistickými a týtovskými špiony, kterým dodávali zprávy, chtěl Schwab, abych toto odvolala a vyhrožoval, že jakmile tak neučiním, že mne zničí. Užil též násilí a prohlásil, že zničí dokonce i moji rodinu.
Přicházel někdy Schwab za vámi na celu?
Ano, pane předsedo. V době mé vyšetřovací vazby přišel za mnou Schwab několikrát na celu. Někdy v doprovodu Osvalda Závodského, ale obvykle mne vyhledal sám, a to vždy záměrně v době, kdy nebyli přítomni moji vyslýchající orgánové.
A jak se v tomto směru k vám choval Schwab?
V jejich nepřítomnosti mne Schwab hrubě napadal těmi nejsprostšími výrazy, střídajícími se s vyhrožováním. Pokaždé mne chtěl donutit, abych odvolala svoji výpověď o svém nepřátelském spojení se slovenskými nacionalisty. Schwab zvláště zdůrazňoval, že budu-li i nadále tak tvrdohlavě setrvávat na tom, co jsem vypověděla, že má v bezpečnostním aparátě sobě oddané lidi, kteří mne již svými osvědčenými metodami donutí k tomu nežádoucí výpověď odvolat.
A jak to bylo se závěrečným vaším protokolem?
Pane předsedo, když byl se mnou psán protokol k přelíčení, nebyla sepsána moje výpověď o nepřátelské činnosti slovenských nacionalistů a také před soudem jsem na ní nebyla tázána. U soudu jsem byla pouze vyslýchána ke špionáži ve prospěch Intelligence Service, za kterou jsem byla také odsouzena.
Jsou vám známy ještě další okolnosti týkající se Karla Švába?
Ne, pane předsedo, to je všechno, co mohu o Švábovi vypovědět.
Dalších dotazů nemám na svědkyni. Jsou nějaké dotazy ještě na svědkyni ze strany soudu a státního prokurátora?
Nemám dotaz.
Obhajoby? Chce k tomu někdo z obviněných něco podotknouti? Týká se to zejména Karla Švába? Tím je váš výslech skončen, můžete se vzdálit. Dále čtu podle ustanovení paragrafu 157 odstavec 1 písmeno A trestního řádu výpověď Anny Vackové, rozené Pískové, narozené v roce 21 v Doudlebech, zaměstnankyni Ministerstva národní bezpečnosti. Tato svědkyně uvádí. Znám Karla Švába, který pracoval na ústředním výboru Komunistické strany Československa a později jako náměstek ministra národní bezpečnosti. Již z doslechu jsem věděla, že Karel Šváb působí na ústředním sekretariátě na bezpečnostním úseku. Osobně jsem se s ním setkala dvakrát, a to v druhé polovině roku 1949 a v lednu 1950. Protože jsem věděla, jak jsem již uvedla, že Šváb pracuje v bezpečnostní funkci na ústředním sekretariátě, obrátila jsem se na něho někdy v druhé polovině roku 1949 s důvěrou, že přijme ode mne s poctivým zájmem řadu závažných poznatků o podezřelé činnosti některých důstojníků v armádě seskupených kolem Rajcina. Už od roku 1945, kdy jsem byla zaměstnána v Ministerstvu národní obrany v blízkosti Bedřicha Rajcina, kritizovala jsem všechny nesprávné zjevy na pracovišti, které mě byly v zápětí rajcinovskými stoupenci vyvráceny. V roce 1949, když jsem viděla, že namísto nějakých opatření Rajcin kolem sebe seskupuje prováděním nesprávné kádrové politiky další podezřelé osoby, rozhodla jsem se, že všechny tyto podezřelé poznatky předám zástupci sekretariátu ústředního výboru. Proto jsem také navštívila Švába a tyto poznatky mu sdělila. Po dohodě s mým bratrem navštívili jsme společně Švába v jeho kanceláři v ústředním sekretariátě strany. Jakmile jsem Švábovi naznačila, že podezřívám na Ministerstvu národní obrany řadu důstojníků seskupených kolem Rajcina z provádění nesprávné jak kádrové, stranicko-politické i odborné činnosti, Šváb projevil velký zájem. Dnes si přesně na náš rozhovor při tomto prvém setkání nepamatuji, ale vím, že šlo hlavně o generála Klena, druhým jménem Kreisla, podplukovníka Horského, druhým jménem Wintersteina a řady dalších, které jsem podezřívala, že svoji činnost poctivě nevyvíjejí. Aniž by mě Šváb plně vyslechl, vyzval mne, abych všechno podrobně sepsala do zprávy a zanesla opět jemu. Současně mě ujistil, že se mu takovéto věci nemusím obávat předat, protože u něho jsou v dobrých rukou. Nežli jsem sehnala více konkrétních poznatků, Šváb mezitím přešel z ústředního sekretariátu strany na ministerstvo vnitra, kde jsem mu v přítomnosti mého bratra předala zprávu o poznatcích z ministerstva národní obrany, kterou na mne Šváb žádal. Obsahovala řadu konkrétních poznatků. Toto byl důvod našeho druhého setkání. Osoby, které v souvislosti s podezřením o nepřátelské skupině soustředěné kolem Rajcina, při obou těchto schůzkách Švábový jsem uvedla, jsou tyto. Mimo generála Klena, který jako dobrý přítel Rajcina ovlivňoval stranicko-politickou práci, a Horského, proti kterému jsem předala Švábovi rovněž poznatky, pamatují se ještě na majora Bala a doktora Solara, dřívější jménem Schwarzkopfa. Do této písemné zprávy jsem Švábovi sdělila, že Balovi, dobrému příteli Rajcina, který zběhl jako zástupce vojenského přidělence ve Francii, byla ještě po jeho zběhnutí za souhlasu Rajcina vyplacena gáže v částce 100 000 francouzských franků. Dále to byl případ Solara, o kterém jsem ve zprávě uvedla, že byl zatčen jistý zaměstnanec československého vyslanectví ve Švédsku proto, že odhaloval manželku Solara jako kolaborantku z doby okupace. Solar byl diplomatický úředník československého vyslanectví ve Švédsku. Mimo to jsem uvedla ve své zprávě řadu dalších konkrétních případů, na které se dnes již nepamatuji. Šváb řekl, že jsou to závažné věci, a současně mne vyzval, abych mu vydala zprávu se všemi pořízenými kopiemi. Předala jsem ještě jednu kopii, a protože jsem viděla, že mě odpírá přijetí potvrdit, další kopii se mu zamlčela. Při tomto setkání mě dále Šváb přislíbil, že si zprávu prostuduje a že mne pozve k jednání v této věci. Tento příslib však nikdy nesplnil. V plném rozsahu nevím, co Šváb s těmito poznatky dělal, ale krátce potom, co jsem mu zprávu předala, bylo se mnou zavedeno na Ministerstvu národní obrany disciplinární řízení pro nemístnou kritiku poměrů v armádě. Výsledek toho byl ten, že jsem byla za plnění své povinnosti vyloučena z Komunistické strany Československa. V pozdější době při obnovení stranického řízení mého případu, kdy jsem se dověděla, že iniciátorem mého vyloučení z Komunistické strany Československa byl Bedřich Rajcin, měla jsem již zjištěno, že Šváb na místo prošetřování mých poznatků, o kterých se vyjádřil, že jsou závažné, předal tyto Rajcinovi. Má obviněný Karel Šváb nějakou připomínku k výpovědi svědkyně Anny Vackové? Žádám, aby předstoupil další svědek, Oskar Valášek. Své odpovědi na dotazy, jež vám budou dávány, ať již soudem, státní prokuraturou či obhajobou, Říkejte jasně, srozumitelně a pomalu přímo do mikrofonu. Budete slyšen jako svědek. Povinností svědka před soudem jest vypovídat ti pravdu. Kdybyste vědomně proti pravdě něco zatajil nebo zase proti pravdě uvedl, dopouštíte se trestného činu křivé výpovědi. Jest vám to jasné?
Ano.
Jaké jest vaše jméno?
Oskar Valášek.
Dříve?
Weiss.
Kolik jest vám roků?
31 rokov.
Kde jste se narodil?
V Pezinku, okres Pezinok.
Jaké bylo vaše poslední povolání?
Byl jsem referentem pro bezpečnost na ústřednom sekretariáte Komunistické strany Slovenska.
A vaše poslední bydliště?
Bratislava, Krížná 34.
Přistoupíme k samotné věci. Jaký byl váš vztah ku státní bezpečnosti?
Tím, že jsem pracoval jako referent pro bezpečnost na ústřednom sekretariáte Komunistické strany Slovenska za sídlom v Bratislave, mal som úzký vzťah k bezpečnosti a síce hlavne pri rozmiestňovaní kádrov.
Jak dlouho ste pracoval v tejto své funkcii?
Do tejto funkcii som nastúpil asi v polovici 49. roku a pracoval som do 13. apríla 1951, kedy som bol štátnou bezpečnosťou pre nepriateľskú činnosť zaistený.
A v čem spočívala vaše nepřátelská činnosť proti státu?
Predovšetkým som presadzoval a dosadzoval nespoľahlivé a nepriateľské elementy na vedúce funkcie do štátnej bezpečnosti. V dôsledku rozmiestňovaní týchto nepriateľských kádrov bola práca v bezpečnosti sabotovaná a hlavné úkoly bezpečnosti, ktoré spočívali v boji proti nepriateľom Ľudovo-demokratickej republiky, neboli plnené. Slovom, moja nepriateľská činnosť bola zameraná k zakrývaniu protištátnych zločincov pred ich odhalením.
A kdo vás vlastně řídil v této nepřátelské činnosti?
Od mojho nastoupení do funkce referenta pro bezpečnost na ústřednom sekretariátu Komunistické strany Slovenska dostával jsem příkazy přímo od bývalého náměstka ministra národné bezpečnosti Karla Švába, ako i od bývalého generála bezpečnosti Josefa Pavla.
Jaké příkazy jste dostával od Švába?
Od Karla Švába jsem dostával příkazy a pokyny k rozmiestňování nepriateľských kádroch v štátnej bezpečnosti, ktoré pokyny som ja na Slovensku i prakticky presadzoval.
A od koho vlastně byly ty pokyny, které vám dával Šváb?
Ako viem, tie pokyny, ktoré mne dával Karol Šváb, boli vlastne pokynami Slánského. Povedal mne to sám Šváb na jednej porade, ktorá sa konala na Ministerstve národnej bezpečnosti v 50. roku, asi v mesiace jún alebo júl, kde mi naznačil, že celá bezpečnosť je riadená podľa smerníc Lánskeho. Šváb sa doslovne vyjadril, že však je všeobecne známe, že on bol v 49. roku priamo s Lánským dosadený do bezpečnosti, aby presadzoval líniu Lánskeho bezpečnosti.
A jak vysvětlíte, že Šváb vůči vám byl tak důvěrný, pokud se týče jeho spojení se Slánským?
Niet sporu o tom, že Šváb věděl, že jsou mně známe smernice Slánského. A v skutočnosti to i tak bolo. Už v 47. roku, kedy som pracoval ako referent na kádrovom oddelení ústredného sekretariátu komunistickej strany, dostával som pokyny podľa línie Slánskeho, ako pracovať, a síce od židovského buržoázneho nacionalistu a londýnera Bedricha Hájeka Karpelesa, ktorý mňa inštruoval, ako podľa príkazu Slánskeho rozmiestnovať nepriateľské kádre na rôznych úsekoch stranického aparátu, štátneho aparátu, hospodársky sektor a iných miestach, kde som pôsobil.
A jak ste sa měl orientovať, totiž na osoby, jakého druhu ste sa měl orientovať?
Ako mne povedal Hájek, dal Slánsky takú líniu, aby sa orientovalo na buržoáznych nacionalistov, na londýnerov, ako i na sionistov.
Šváb vás nejak ešte blíž instruoval v tomto smeru?
Keď som nastúpil v tejto funkcii, a hlavne v 50. roku, Šváb mňa priamo inštruoval o mojej činnosti, ako mám pracovať v bezpečnosti. Šváb vedel, že mne je línia Slánskeho známa. A vedel to, že mne je známa od 47. roku, kedy som túto Slánskeho líniu presadzoval počas mojho pôsobenia na kádrovom oddelení, takže pri mojom prechode do bezpečnosti mal som tú líniu i naďalej uplatňovať. Toto som v skutočnosti i prevádzal. Ďalej chcem uviesť, že už samotná tá skutočnosť, že nie len to, že Šváb vedel o mojej nepriateľskej činnosti, ktorú som prevádzal na kádrovom oddelení, ale i tá skutočnosť, že ja ako cionista som bol dosadený na vedúce miesto v bezpečnosti, mu bolo dostatočnou zárukou a utvrdilo v presvedčení, že budem plniť všetky nepriateľské úkoly, ktoré mne on bude dávať.
Čili inými slovy, že presne dodržíte nepřátelskou linii.
Tak
to lze také vyjádřit, ano? A jak ste uplatňoval v praxi tuto linii a plnení dávaných vám úkolů?
Od svojho nastúpenia do funkcie referenta pre bezpečnosť som v prvom rade ponechal v bezpečnosti na vedúcich miestach buržoáznych nacionalistov, príslušníkov starého četníckého zboru, ako je cionistov. Menovite chcem uviesť z vedúcich, ktorí tam ostali, ako napríklad Rudolf Viktorín, Viktor Sedmík, Matej Bél, Šimon Čermák, Mikuláš Horský, Juraj Glázer a iní. Postupom času som dosadzoval nám vyhovujúcich ľudí i na tie miesta, ktoré boli doteraz obsadené nami nevyhovujúcimi ľuďmi. Taktiež podľa pokynov, ktoré som ja dostal od bývalého generála Pavla pre činnosť útvarových stranických organizáciách bezpečnosti, mal som dosadzovať do týchto výborov buržoáznych nacionalistov, príslušníkov starého četníckeho zboru, ako i sionistov, ktoré pokyny som taktiež plno plnil.
A jaký byl důsledek, že ste plnil tyto pokyny?
V dôsledku uskutočnovania línie Slánskeho v bezpečnosti, o ktorej som bol priamo informovaný Karlom Švábom a o ktorej skutočnosti ma presvedčil a ktorú mi potvrdil i sám vedúci organizačný tajomník na ústrednom sekretariáte Komunistickej strany Slovenska Koloman Moškovič, bola činnosť bezpečnosti sabotovaná a postupne ochromená, takže bezpečnosť nemohla plniť všetky tie hlavné úkoly, ktoré vyplývajú z boja proti nepriateľom Ľudovo-demokratickej republiky.
A jak ste postupovali v takovémto prípade? Jakým smerom, jakou cestou?
Postupovali sme tým spôsobom, že sme nerozpracovali staré siete gestapa, Sicherheitsdienstu a štátna bezpečnosť vo svojom boji sa nezamerávala na odhalovaní a zneškodnovaní amerických i anglických špionov, londýnerov, trockistov, sionistov a slovenských, ukrajinských i židovských buržoáznych nacionalistov.
Tak môžeme říci, že vlastne slovenská sekce státní bezpečnosti byla zaneřáděna, ano?
Pravom slova smysle. A síce tými nepriateľskými kádrami, ktoré som ja, ako i s inými spoločne, na tie vedúce funkcie dosadil. V dôsledku rozmiestnovania týchto nepriateľských kádrov v bezpečnosti umožnili sme týmto nepriateľom, aby pretrhávali siete, ktoré boli spôsobilé odhaliť nepriateľskú zločineckú činnosť rôznych osob. Ja si dovolujem uviesť nejaké prípady. V 49. roku, asi v druhej polovici, vtedajší zástupca veliteľa štátnej bezpečnosti na Slovensku Teodor Baláš doviezol z Maďarska materiál týkajúci sa výpovedi amerického špiona Filda, ktorý vypovedá v Rajkovom procese v Maďarsku o svojom špionážnom spojení do Československa. Field v tejto výpovedi uvádza a menuje konkrétne Kolomana Moškoviča a Pavlíka Policera z Bratislavy ako svojich agentov v Československu. Field ďalej vypovedá o priamom spojení Moškoviča s Trustfreudom ešte v Anglii. Taktiež Field vypovedá o tom, že Koloman Moškovič ešte počas pôsobenia v Anglii, konkrétne v Londýne, stál na trockistickej platforme. Všetok tento materiál, ako mne povedal sám Baláš, odozdaný v opise vtedajšiemu námestkovi Karlovi Švábovi. Karel Šváb napriek tomuto závažnému materiálu, ktorý odhaluje špionážnu sieť Československu, nevyvodil žiadne dôsledky a jednoducho spis odložil ad acta. Ako som sa dozvedel ešte od samotného Baláža, Slánsky dal pokyn a žiadal maďarskú štátnu bezpečnosť, aby všetok materiál týkajúci sa odhalenia špionáža špionážné siety do Československa z Rajkovho procesu nebola nikému inému daná, len Karlovi Švábovi. A viem od samotného Baláža, že Karol Šváb na pokyn Slánského v mesiaci október lebo november v 49. roku odcestoval do Budapešti, kde zariadil, že všetok materiál sa dostal do jeho rúk. Tým sa stalo, že všetci tí, ktorí boli odhalení ako špióni v Československu z výpovedi Filda, neboli zneškodnovaní, nakoľko celý materiál sa nachádza v rukách Švába a Slánského, ktorí nemali záujem na tom, aby tá ich činnosť bola odkrytá.
Jak to bylo s prípadem Trojana?
K prípadu Trojana by som chcel uviesť nasledovne. I v tom prípade sa jasne ukazuje, ako sa uplatňovala zámerná zločina, nepriateľská línia Slánskeho bezpečnosti. A síce Jozef Trojan, jeden zo slovenských buržoáznych nacionalistov, bývalý generálny riaditeľ obuvy v Partizánskom, bol silno kompromitovaný minulosťou, ktorý materiál mal k dispozícii štátna bezpečnosť. Ja sám som sa zúčastnil porady u Slánskeho, kde sa jednalo o zatknutie Trojana. Ja sám som predkladal Slánskemu materiál od štátnej bezpečnosti, ktorý jasne usvedčuje Trojana ako konfidenta gestapa a spolupracovníka bývalej ústrednej štátnej bezpečnosti v Bratislave. Slánsky napriek tejto skutočnosti zastáva stanovisko, že Trojan nemá byť zatknutý a snažil sa zľahčovať a znevažovať materiál štátnej bezpečnosti. No napriek tomuto stanovisku Slánskeho bol Trojan zatknutý. Dozvedel som sa neskôršie od samotného Švába, že on musí previesť zmeny vo vyšetrujúcej skupine Ministerstva národnej bezpečnosti, ktorá vyšetruje prípad Trojana, a to preto, že vyšetrujúca skupina sa neriadila podľa pokynov, ktoré on dal ku vyšetrovaniu. Mňa samotného poslal Karol Šváb do vyšetrujúcej väzby, aby som vypočul Trojana. Ja som to urobil. Pokyny, ktoré dal Šváb v dôsledku stanoviska Slánskeho, boli, aby u Trojana nebola odhalená konfidentská činnosť a aby Trojan, ktorý poznal rôznych protištátnych zločincov, nemohol o nich vypovedať. Neskoršie, keď som poznal stanovisko Švába ako i Slánskeho, mne samotnému sa dostal do rúk materiál, ktorý silno kompromitoval a usvedčoval Trojana z rôznych protištátnych činov. No, vidiac postup a stanovisko Slánskeho a Švába, vidiac ich snahu znemožniť vyšetrovanie Trojana, som ja samotný ten materiál ponechal u seba v trezore na ústrednom sekretariáte komunistickej strany v Bratislave, kde ten materiál bol i zadržaný pri mojom zatknutí. Slovom, ja som ten materiál štátnej bezpečnosti neodezdal v dôsledku toho, že som to nepovažoval za nutné, nakoľko som videl, kam sa smeruje vyšetrovaním Trojana.
A jak to bylo s transporty židovské buržoazie a sionistů za hranice?
Už tím, že jsem já a so mnou inicionisty boli podle směrnic Lánského ponechávaní v bezpečnosti na vedoucích městech a dosadení na vedoucích městech bezpečnosti, jsme umožnili rozsáhlé transportování židovské buržoázie a sionistov do Palestíny. Ako jsem se dozvěděl od samotného Švába, tyto transporty schvaloval a souhlas k ním dával samotný Slánský. Celá činnost, kterou jsem já prevádzal a kterou my všetci jsme umožňovali na Slovensku v rámci těch pokynov, které jsme dostávali od generála Pavla, jako i od Švába, jsou súčasťou celoštátného spiknutia riadeného samotným Slánským. Toto moje tvrdenie podopíram tým, že já sám som bol vo svojej nepriateľskej činnosti riadení Pavlom, Švábom a Moškovičom, ktorí boli priamo riadení Rudolfom Slánským.
Já dalších dotazů nemám. Jsou nějaké dotazy na svědka ze strany soudu? Ze strany soudu a státního prokurátora?
Nemám otázky.
Ze strany obhajoby? Obvinění mají nějaké dotazy nebo připomínky k výpovědi svědka? Zejména se to týče obviněného Karla Švába? A obviněného Rudolfa Slánského? Nejsou připomínky. Žádám, aby byl předveden další obviněný, a to Bedřich Rajcin. Žádám vás, abyste přistoupil co nejblíž k mikrofonu a odpovědi na otázky, které vám budou dávány, ať již ze strany soudu, státní prokuratury či obhajoby, odpovídal vždy do středního mikrofonu. Mluvte také hlasitě, srozumitelně a pomalu. Pokud se týče vašich osobních údajů, probral jsem je s vámi v době, když jsem vám sděloval žalobu a den hlavního líčení, to jest jména, data narození rodičů a tak dále. Máte nějaké doplňky nebo změny k těmto osobním údajům?
Nemám.
Zůstává všechno tak, jak jsme to spolu sepsali, ano?
Ano.
Obdržel jste žalobu, znáte obsah žaloby, ostatně žaloba vám byla také přečtena při začátku hlavního líčení soudruhem státním prokurátorem. Víte, z jakých trestných činů jste viněn?
Ano.
Cítíte se vinným v tom směru, jak je v žalobě uvedeno a z těch trestných činů, které jsou tam uvedeny?
Ano.
Tak nejdřív nám řekněte, jak a kdy jste vstoupil na cestu, která je nepřátelská vůči našemu státu.
Slavný státní soude, musím prohlásit, že celá moje nepřátelská, rozvratná a spiklenecká činnost, kterou jsem prováděl, má své kořeny v celém mém dřívějším životě, v mém třídním původu a výchově. Takže na nepřátelskou cestu jsem vstoupil ještě před navázáním svého spikleneckého spojení s Rudolfem Slánským.
Než přistoupíme dále, řekněte o těchto záporných stránkách vašeho životopisu, které právě měly vliv na vaši činnost proti komunistické straně a proti československému lidu.
Pocházím z maloměšťáckého prostředí. Můj otec byl židovský kantor, matka živnostnice. Již od dětství jsem byl vychováván v měšťáckém a náboženském duchu. Ještě jako školou povinný jsem vstoupil do židovské sionistické skautské organizace Techelet Lavan, která vychovávala mládež v duchu židovského buržoazního nacionalismu.
K čemu vás tato výchova vedla?
Tato výchova mě vedla k tomu, že jsem již od mládí nasakoval měšťáckou ideologii, která spolu s mými škodlivými osobními vlastnostmi, jako kariérismem a lehkomyslností, se u mě projevovala po celý můj další život.
Kdy jste vstoupil do komsomolu?
V roce 1926.
Jevil se důsledek této vaší výchovy a buržoazních styků při vašem vstupu do komsomolu v roce 26?
Ano, důsledků této výchovy jsem se neoprostil ani poté, když jsem v roce 1926 vstoupil do komsomola a stal se jeho funkcionářem, a když jsem se v roce 1929 stal členem komunistické strany Československa. I v této době se u mne projevovaly dělnické třídě cizí zájmy a vlastnosti jako nezdravá ctižádost a povrchnost, což se pak škodlivě odráželo na mé činnosti ve straně.
To tedy znamená, že při svém vstupu do komunistické strany jste neměl naprosto nic společného s dělnickou třídou a komunistickou stranou.
Ano, přes své tříleté členství v komsomolu jsem svým myšlením a svými vlastnostmi nepřestával být cizím živlem pro stranu a jako takový jsem se pak projevoval ve své stranické činnosti.
V čem se již tehdy projevila vaše škodlivá činnost v komunistické straně?
Na podzim roku 1929 jsem se spolu s jinými členy ústředního výboru komsomolu zúčastnil frakčního vystoupení ultralevé trockizující Friedovy skupiny, které bylo v rozporu s líní nového gotwaldovského ústředního výboru KSČ. Na akci této skupiny jsem se podílel za stávky severočeských horníků, jejíž způsob vedení byl přímo namířen proti línii strany. Také na aktivech pražského komsomolu a na zasedání ústředního výboru komsomolu, kde jsme přijali rezoluci proti vedení strany, jsem se také projevoval nepřátelsky.
Jak to bylo v roce 1934 na zasedání ústředního výboru komsomolu?
V roce 1934 na zasedání ústředního výboru komsomolu jsem byl znovu kritizován, a to v souvislosti s odhalením mých oportunistických tendencí, které jsem projevoval ve své ideologické činnosti. Jako nepevný element jsem byl odstraněn z ústředí komsomolu a přemístěn do funkce krajského tajemníka mládeže v Teplicích Šanově.
Poučil jste se nějak na základě kritiky?
Ani z této kritiky jsem se nepoučil. A také dalších možností, které mě strana poskytovala tím, že mě i později svěřovala další důležité funkce, jako v roce 1936 v agitpropu ústředního sekretariátu KSČ a v roce 1938 v redakci Rudého práva jsem rovněž nepoužil ke své nápravě. Zůstával jsem oportunistou a to mne přivedlo až k otevřené zradě na straně a na pracujícím lidu.
A nyní vzhledem k svému vyjádření na začátku výpovědi dnešní, stručně sformulujte, v čem přiznáváte svoji vinu.
Přiznávám svou vinu v tom, že v roce 1939 po okupaci Československa německými fašisty, v době, kdy celá strana bojovala proti fašismu a za národní nezávislost, jsem vstoupil přímo na cestu hanebné zrady a spolupráce s německými fašisty.
Jak k tomu došlo?
Když jsem byl v dubnu 1939 zatčen gestapem, vyzradil jsem gestapu ilegální pracovníky ústředního výboru komunistické strany Československa a revolučního hnutí. Bez váhání jsem gestapu vyzradil i Julia Fučíka a jeho spolupracovníky z redakce Rudého práva. Rovněž tak jsem gestapu vyzradil ilegální tiskárny strany.
Ovšem, to nebyla jediná zrada. Vy jste pokračoval v této zradě, ano?
Ano. V této své hanebné zradě jsem pokračoval i poté, když jsem byl na základě podepsání závazku o spolupráci s gestapem propuštěn z vězení a stal se jeho agentem. Jako agent gestapa jsem dále fašistům zrazoval komunisty, včetně členů ilegálního ústředního výboru strany.
Jak jste se pak dostal v září 1940 do Sovětského svazu?
S pomocí gestapa a jako agent v jeho službách jsem v říjnu 1940 odjel do Sovětského svazu s úkoly pracovat proti zahraničnímu vedení KSČ.
Jak jste se dostal a kdy to bylo do Československé vojenské jednotky v Sovětském svazu?
V Sovětském svazu jsem vstoupil v únoru 1942 do Československé vojenské jednotky, kde jsem se spojil s reakčními důstojníky, s nimiž jsem prováděl protidemokratickou činnost proti Československé republice.
Ovšem, tato vaše činnost nekončila se skončením války, ale pokračovala i po vašem návratu na území státu, ano?
Ano. S těmito důstojníky jsem ještě koncem války a v osvobozené republice obnovoval Československou armádu v její předmichovské podobě jako armádu buržoázní v duchu politické koncepce doktora Eduarda Beneše a s cílem zatáhnout Československo znovu pod vliv západních imperialistických států.
A v čem v podstatě spočívala tato vaše rozvratná činnost na poli armády?
Tato moje nepřátelská a rozvratná činnost ve velení Československé armády, kterou jsem zprvu prováděl ve spojení s benešovskou buržoázní klikou a později v domluvě s Rudolfem Slánským, spočívala především v rozsáhlé sabotáži košického vládního programu na všech úsecích výstavby Československé armády.
Ovšem, tím ještě vaše vina není plná.
Ano? Není. Přiznávám svou vinu dále v tom, že jsem se svými společníky ve velení Československé armády prováděl již od roku 1945 rozsáhlou špionáž ve prospěch západních imperialistických států. Zároveň jsme prováděli špionáž proti Sovětskému svazu a zemím lidových demokracií.
A jak si zakončení vaší protistátní činnosti, jaké bylo? Pokud se týče centra, myslím.
Slavný státní soude, přiznávám svou vinu dále v tom, že jsem se stal členem protistátního spikleneckého centra v Československu, vedeného Rudolfem Slánským, s nímž jsem v československé armádě prováděl rozvratnou činnost po linii rozestavování spikleneckých kádrů do vyšších vedoucích funkcí, sabotáže košického vládního programu, maření politické výchovy vojska a brzdění přípravy nových dělnických kádrů.
Jaké předpoklady pro budoucnost jste tím připravoval?
Takto jsem pod přímým vedením Rudolfa Slánského vytvářel v československé armádě předpoklady, které v rámci našich spikleneckých cílů mohly sloužit k využití ozbrojené síly armády, k odstranění lidově demokratického zřízení a k znovu nastolení kapitalismu v Československu.
Po přiznání své viny v uvedeném rozsahu vypovězte podrobně, za jakých okolností jste vstoupil na cestu zrady zájmu československého lidu.
Když na podzim roku 1938 byla Komunistická strana Československa agrární a benešovskou reakční vládní klikou rozpuštěna, přešla do ilegality a organizovala další podzemní boj proti německým fašistům a jejich domácím pomahačům. I se mnou, jako s jedním z funkcionářů ústředního aparátu strany, bylo počítáno pro ilegální činnost. Avšak právě v této pro stranu rozhodující a těžké chvíli se plně projevila moje politická a morální prohnilost.
No vy jste nikdy se stranou nesrostl. Vám přeci všechny zájmy dělnické třídy, zájmy dělnického hnutí byly odjakživa cizí, ano?
Již jsem na začátku uvedl, že jsem se vetřel do komunistické strany a zůstával v ní jako dělnické třídě cizí živel. Když jsem byl v roce 1939 po okupaci Československa německými fašisty ve svém poměru ke straně podroben první tvrdé zkoušce, zklamal jsem a stranu jsem zradil. Když jsem byl v dubnu 1939 zatčen pražským gestapem, využilo toto při výsleších mé zbabělosti, takže po prvních náporech jsem postupně vešel v přímou spolupráci s fašistickým gestapem, kterému jsem vyzradil své vědomosti o straně a o jejich funkcionářích.
Bývalý váš spoluvězeň z gestapa, František Pokorný, potvrzuje svou výpovědí vaše zbabělé chování na Pankráci a dále vypovídá, že jste pro gestapo nacele psal obsáhlou zprávu.
Ano, to je pravda. Vzhledem k tomu, že gestapu o mě bylo mimo jiné známo, že jsem byl sportovním redaktorem, byl jsem vyslýchán na revoluční sportovní a tělovýchovné hnutí. Od vyšetřujícího komisaře gestapa Elbrse jsem obdržel na celu papír s tím, abych napsal vše, co je mně známo o Federaci proletářské tělovýchovy, jejich funkcionářských kádrech a její organizační struktuře. K tomu jsem nakreslil schémata organizační struktury Federace proletářské tělovýchovy, v níž jsem uvedl i řadu jmen vedoucích funkcionářů FPT jako jejího předsedy Josefa Trousila, Josefa Matějky a řady dalších, což jsem pak odevzdal vyšetřujícímu komisaři.
Co jste vyzradil gestapu o komunistické straně Československa a jejich funkcionářích?
Gestapu bylo o mně známo, že jsem byl jedním z ústředních funkcionářů KSČ a redaktorem Rudého práva. Výslechy se mnou byly vedeny k odhalení ilegálního ústředního výboru strany a jejich vedoucích funkcionářů. Vypovídal jsem o funkcionářích ústředního sekretariátu KSČ, prvního kraje KSČ, ústředního výboru Komzomola, o složení redakce Rudého práva a Haló novin, o funkcionářích, kteří zastupovali stranu v Kominterně. Přiznávám, že jsem gestapu vyzradil řadu funkcionářů strany, o nich mě bylo známo, že po okupaci Československa pokračovali v ilegální činnosti proti fašistickým okupantům.
Uveďte jména těchto funkcionářů, které jste vydal gestapu.
Z ilegálních pracovníků strany jsem gestapu vyzradil Jana Ziku jako organizátora ilegální stranické organizace. Dále Jana Peštuku, který před rozpuštěním strany řídil její finanční záležitosti a byl znám pod krycím jménem Rolný. Dále jsem vypovídal o funkcionářích strany, s nimiž jsem dříve pracoval v ústředí Komzomolu, jako o Otovi Synkovi, Josefu Hrubém, Rudolfu Richtrovi a řadě dalších. O redakci Rudého práva a Haló novin jsem gestapu vyzradil její složení, jména redaktorů, jejich rezorty v redakci, jejich charakteristiky a další podrobnosti. Uvedl jsem jména redaktorů Jana Švermy, Eduarda Urkse, Jana Krejčího, Julia Fučíka, Kurta Konráda, Stanislava Brunclíka, Vratislava Šantrocha a řady dalších. Dále jsem gestapu vyzradil několik tiskáren, kterých strana používala pro tisk ilegálních letáků, jako tiskárnu Šefl, tiskárnu Lešner a několik menších tiskařských podniků v Praze, mezi nimi i jednu tiskárnu v Kobylisích. Jejíž jméno si nepamatuji, ale o které jsem věděl, že jí strana používá.
Jak naložilo gestapo s osobami, které jste zradil fašistům?
Svou zradou, svou hanebnou zradou, jsem gestapu pomohl v jeho vyhlazovacím tažení proti komunistické straně Československa, neboť na základě mých výpovědí mohlo uskutečnit fyzickou likvidaci mnou vyzrazených osob. Při svých výpovědích jsem si byl vědom, že gestapo zaměří své vyšetřování a pátrání po všech mnou vyzrazených funkcionářích strany. V důsledku toho gestapo v pozdější době pozatýkalo řadu mnou vyzrazených funkcionářů, z nichž byli později popraveni. Otto Synek, Eduard Urks, Jan Zika, Jan Peštuka, Julius Fučík, Jan Krejčí, Kurt Konrád, Vratislav Šantroch, Stanislav Brunclík, Václav Křen a řada dalších prošla žaláři a koncentračními tábory. Jsem si vědom toho, že svou hanebnou zradou jsem německým fašistům pomohl zničit nejlepší kádry strany, které neohroženě, bez ohledu na hrozícím nebezpečí, pokračovali v boji proti fašistickým okupantům, v němž položili i své životy.
Vy jste tedy zradil německým zotročovatelům i národního hrdinu československého lidu Julia Fučíka.
Ano, doznávám, že mezi redaktory Rudého práva, které jsem gestapu vyzradil, byl i Julius Fučík, o kterém jsem gestapu podával zprávy i po svém propuštění z vězení.
Měl jste před svým začením také své spojení na ilegální vedení strany?
Ano, měl. Po rozpuštění strany v roce 1938 jsem kromě spojení s Juliem Fučíkem měl určeno i náhradní spojení, a to přes nakladatelství a knihkupectví ve Spálené ulici v Praze.
Vyzradil jste gestapu i toto své spojení?
Ano, i toto své spojení jsem gestapu vyzradil.
Tuto vaši výpověď potvrzuje bývalý spolupracovník pražského gestapa Gustav Freisleben, který vypovídá, že byl do tohoto nakladatelství poslán gestapem vaším jménem. Gestapo pak tuto přepážku strany likvidoval. To znamená, že se tak stalo na základě vaší výpovědi.
Ano, Freisleben mluví pravdu, vypovídá správně. Na základě této mé zrady a vzhledem k zbabělosti, kterou jsem projevil za svého věznění a při výsleších, se gestapo přesvědčilo o tom, že jsem v jeho rukou povolným nástrojem, a nabídlo mě propuštění s podmínkou, že se zavážu pro gestapo dále pracovat. Komisaři Elbersovi bylo kromě toho známo, že mám možnost se vystěhovat do Sovětského svazu, o čemž jsem s ním také hovořil. Gestapo chtělo této možnosti využít a poslat mě jako svého agenta do Sovětského svazu.
Přijal jste tuto nabídku gestapa?
Ano, přijal. V sobecké snaze dostat se z vězení za každou cenu jsem přistoupil i na tuto hanebnou zradu. A komisaři Elbersovi jsem podepsal závazek ke spolupráci s gestapem.
Tím jste se tedy stal spolupracovníkem fašistického gestapa. Jakými úkoly jste byl pověřen?
Před svým propuštěním z vězení, k němuž došlo 14. října 1939, jsem od komisaře Elberse obdržel úkoly pro svou další činnost. Tyto úkoly spočívaly v tom, abych vešel ve styk s ilegální organizací strany, abych navázal spojení s ilegálním ústředním výborem strany. Získal si důvěru strany, podával o ní zprávy a připravil si tak možnost k svému odeslání do Sovětského svazu. Pro udržování spojení s gestapem jsem obdržel telefonní číslo komisaře Elbrse a pro osobní styk mě byla určena doba, kdy se mám hlásit v kanceláři komisaře Elbrse v budově gestapa.
Předkládám soudu dva dokumenty. Prvý je to fotokopie hlášení gestapa o zatčení osob dne 18. dubna 1939, mezi nimiž je i zpráva o zatčení Bedřicha Rajcina, o kterém jsou uvedeny gestapu známé informace. Dokument usvědčuje Rajcina, že gestapu byl znám jeho židovský původ i celá jeho minulost a činnost za prvé republiky.
Nahlédnutí. Znáte tento dokument? Byl vám již předložen?
Ano, byl mě předložen při vyšetřování.
Druhý dokument, který současně předkládám, je písemná zpráva Oldřicha Papeže, v níž uvádí, že mu sdělila soudružka Dembicerová, která zahynula v Osvětimi, že v druhé polovině roku 1939 se setkala s Rajcinem, který nadával na stranu a vedoucí funkcionáře. Zpráva dokazuje, že Rajcin po propuštění z vězení gestapa byl zaměřen proti straně a jejím vedoucím funkcionářům.
Tento dokument znáte také? Byl vám též předložen ve vyšetřování?
Ano.
Známý je vám.
Obviněný Rajcine, jak jste plnil zrádcovské úkoly, které vám byly gestapem uloženy?
Podle pokynu komisaře Elbrse jsem docházel do budovy gestapa hlásit se jako jiní propuštění vězňové, aby tak byla kryta moje spolupráce s gestapem. Při těchto hlášeních jsem podával zprávy o svém styku s funkcionáři strany, z níž si pamatuji na okresního funkcionáře z Prahy 12, Oldřicha Hlase. Podle dalších pokynů jsem měl navázat přímé spojení s redaktory Rudého práva a konkrétně jsem byl upozorněn na Stanislava Brunclíka. Tehdy jsem gestapu prozradil, že nadále udržuji styk s Juliem Fučíkem. O něm jsem vypověděl, že má spojení s ilegálním ústředním vedením strany. Tehdy jsem již věděl, že Fučík se v té době již skrýval před gestapem.
Vy jste tedy nasadil gestapo na stopu Julia Fučíka?
Ano. Komisařem Elbrsem mě bylo přímo nařízeno, abych nadále udržoval styk s Juliem Fučíkem a snažil se jeho prostřednictvím vejít ve spojení s ilegálním ústředním vedením strany, což jsem také učinil. Začátkem prosince 1939 mě Fučík zprostředkoval tajnou schůzku s redaktorem Rudého práva a funkcionářem ilegálního UVKSČ Václavem Křenem, k níž došlo v Mokropsích u Prahy. Na této schůzce mě Křen sdělil pokyny strany pro mou další činnost, které spočívaly v tom, abych se zdržel stranické činnosti vzhledem k tomu, že jsem gestapu znám. Dále mě Křen řekl, že případné další pokyny mě budou dávány prostřednictvím Julia Fučíka. O tom jsem informoval komisaře Elbrse, který souhlasil, abych se pokyny strany řídil, udržel si tak její důvěru a získal tak možnost s její pomocí odjet do Sovětského svazu. Zdůraznil, že se mnou počítají s novými úkoly v Sovětském svazu kde mám pracovat proti zahraničnímu vedení KSČ.
Předkládám dále soudu dva dokumenty. V prvém jsou uvedeny 4 fotokopie dopisů Julia Fučíka. Tyto dopisy usvědčují Rajcina, že byl ve stálém styku s Fučíkem a byl jím podporován.
Znáte dokumenty vám předložené?
Ano.
Druhý dokument je Rajcinem vlastnoručně psaná žádost o přiznání výhod zákona číslo 255/46, v níž Rajcin uvádí, že pracoval v době okupace ilegálně s Juliem Fučíkem. Tento dokument dokazuje, že Rajcin pracoval v ilegalitě společně s Juliem Fučíkem.
Ano, byl mě předložen.
Rovněž tento ano. Dokument vám byl předložen.
Obviněný Rajcine, nyní vypovídejte o tom, jakým způsobem vám němečtí fašisté umožnili odjezd do Sovětského svazu.
Na základě nových úkolů pro Sovětský svaz byl jsem začátkem roku 1940 předán gestapem vyšší složce Sicherheitsdienstu, kterým jsem byl instruován a s jehož pomocí mě byl vystaven vystěhovalecký pas do Číny přes Sovětský svaz. Po projednání určených úkolů v Sovětském svazu jsem dne 13. října 1940 odjel legální cestou z Prahy přes Berlín, Královec a Vilno do Moskvy.
Tím prosím končíme. První část vaší výpovědi nyní přerušuji hlavní líčení až do 13 hodin 30 minut, kdy budeme pokračovat.